Să citim în această seară din Cartea Apocalipsei, din capitolul 3, de la versetul 1, mesajul pe care Domnul Iisus l-are pentru biserica din Sardes. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla înaintea, împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor lui, numele Lui. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Iată-ne din nou înaintea cuvântului Tău în această seară. Doamne, Te rugăm să-L binecuvintezi iarăși pentru noi. Te rugăm din nou să binecuvintezi vasul meu de lut. Am ajuns, Doamne Dumnezeule, ca să fiu receptiv la ceea ce Duhul Sfânt vrea să spună poporului, ca să pot, Doamne, să transmit cuvântul Tău așa cum trebuie transmis. Îți mulțumesc că mă vei binecuvânta în sensul acesta și vei binecuvânta și inimile noastre. Să-L ascultăm, Doamne, să-L primim, să-L strângem în inima noastră, căci sunt vremuri în care trebuie să strângem cuvântul Tău în noi, să creștem prin El, să fim, Doamne Dumnezeule, hrăniți în omul din lăuntru prin cuvânt. Te rugăm, Doamne, încă o dată ca să întărești, să îmbărbătezi, să cureți prin cuvânt, să lucrezi în viața noastră. În numele lui Iisus te rugăm. Amin. Ocupați locurile. Suntem la Sardes în această seară și știu dacă v-ați gândit vreodată că unul dintre cele mai comune lucruri pe care le întâlnim în călătoriile noastre prin orașele lumii sunt bisericile. Bisericile sunt pretutinde. Când locuiam în Nashville, Tennessee, se spunea că acolo sunt cele mai multe biserici pe număr de locuitori din America. Și într-adevăr sunt foarte multe biserici. The South Belt sau The Christian Belt, cum mi se zice în America, e cureaua creștină a Americii, în partea de sud. Așa. Și erau foarte multe biserici, am trecut de multe ori pe lângă biserici, într-o zi am trecut pe lângă o biserică, mergând de la programul de dimineață al bisericii la care participam, și am vrut să intru într-o adunare. M-am dus în parcare și m-am parcat mașina acolo și lângă locul unde am parcat eu era o altă mașină parcată și înăuntru o doamnă plângea. I-am stat în mașină și m-am uitat la ea cum plânge. Am gândit, de ce plânge femeia asta? Ce s-o fi întâmplat? Am ieșit din mașină după vreo 2 sau 3 minute, m-am dus și am bătut la geamul ei, ea speriată s-a uitat și am rugat-o să deschidă geamul. Am spus, dacă pot să o ajut cu ceva. Ea plângea de se rupea, a spus că nu pot să o ajut cu nimic, că problema era cu biserica unde vreau să merg. A spus, care e problema cu biserica aceasta? Ce problemă e cu biserica? Zice, uite, eu am avut o problemă în viață și am căutat în vremea aceasta pe Dumnezeu și ce, am venit la biserica aceasta. M-am simțit bine la 2 programe aici, în biserică, a zis ea. După 2 programe, însă acum când să intru astăzi în biserică, m-a întâmpinat la intrare o doamnă, o femeie, și mi-a spus că așa cum sunt, nu mai pot intra în biserica aceasta. A spus, cum sunt? A spus, trebuie ca să îmi dau jos bijuteriile, trebuie să merg la baie să șterg rujul de pe buze și să-mi curăț unghiile de ojă, ca să pot intra în biserica aceasta. Am spus că odată sau de 2 ori a fost în regulă, dar dacă vreau să devin membru aici sau să viu mai frecvent aici, deci trebuie să mă curăț de chestiile acestea, altfel nu pot să vin la biserică. Mă gândeam că atunci când eram tânăr, citeam despre acel evanghelist american care a început lucrarea printre gangurile Americii, și David Wilkerson, poate ați auzit de el, și care povestea adesea despre adunările sale la care erau invitați acei tineri drogați și membri al unor bande de tâlhari în New York, mulți dintre ei portoricani și negri, veneau la serviciile adunărilor lui și de multe ori Comitetele bisericilor se sculau contrariați și ieșeau afară din biserică când intrau ei, pentru că veneau tinerii cu plete și murdari și cu haine de piele și cu lanțuri pe ei și cu mirosind rău și așa mai departe. Și stai așa și treci pe lângă câte o biserică și stai în parcarea ei și te uiți la biserica asta și zici, mă, oare biserica asta este vie sau este mortă? Și o întrebare serioasă. Dacă cineva ar veni, noi suntem aici toți înăuntru adunați și noi ne avem aici program frumos. Am cântat, tineri au cântat, copiii au cântat. Deci noi aici avem fan în biserică, noi cântăm, ne rugăm, ascultăm cuvântul. Vine cineva, se oprește în parcare, se gândește despre noi, oare biserica asta este vie sau este moartă? Ce ziceți voi despre voi, despre noi? Ce putem spune? Suntem o biserică vie sau moartă? Ce face ca o biserică să fie vie sau moartă? M-am intrat aici în biserică, uite ce flori frumoase aici, mânțișor de primăvară. Și ea s-a oferit crin. Să pună cineva apă aici la florile astea, să nu se uște. Nu se uscă, așa-i? De ce? Sunt artificiale. Sunt artificiale. Cum poți spune că este ceva artificial sau viu, real? Cum poți face distinția între ce este real și artificial? Nu, parfum, le putem parfuma. Le dăm cu parfumul cel mai frumos. Nu se oferă, da. Hai să vedem acum, deci să venim la biserica din Sardes. Domnul se uită la această biserică, ca și altă dată să ne uităm unde e Sardes, este capitala Lidiei, unul de cele mai bogate orașe ale lumii antice. Aici locuia Croesus, unul de cei mai bogați regi și oameni ai antichității. Orașul, din cauza așezării sale geografice, acestui oraș, era foarte greu de cucerit. Ostașii au devenit leneși, pentru că n-aveau ce să apere. Orașul era apărat în mod natural. Dintr-o parte era o prăpastie, din cealaltă parte era muntele. Cu toate acestea, orașul a fost cucerit de două ori. În 540 înainte de Hristos, Cirus l-a cucerit orașul. Și în anul 218 înainte de Hristos, Antioh al II-lea a cucerit orașul. A intrat în oraș noaptea, când oamenii dormeau, ostașii dormeau. Orașul acesta era foarte bogat, oamenii erau foarte leneși. Bogăția lor era pentru că aici se vindea lână. Din orașele din prejur sau câmpile din prejurul acestui munte, oamenii aici își aduceau bogățiile și le vărsau aici sau le schimbau aici pe alte lucruri. Viața economică deci era bună. Nu știm cum a ajuns Evanghelia aici, știm că la ora care se scrie această epistolă, aici este o biserică. Hristos vine la această biserică și spunea că ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Prezentarea aici a Duhului lui Dumnezeu în Hristos este importantă. De ce? De ce cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu? Și de ce această prezentare despre Hristos? Pentru că biserica va fi moartă și numai Duhul este cel ce dă viață. Atunci când Ezechiel este răpit într-o vedenie și purtat într-o vale și vede o vale plină de oase, oase albe, oase uscate de multă vreme, se uită la ele și îl întreabă Duhul lui Dumnezeu, ce zici, omule al lui Dumnezeu, vor putea vreodată oasele acestea să prindă carne pe ele, să trăiască din nou? Era în mod profetic, era imaginat poporul lui Israel, va putea vreodată poporul acesta să aibă viață reală din nou? Și omul lui Dumnezeu spune, eu nu știu, tu știi. Atunci Domnul îi spune, se prorocește și poruncește și spune că oasele acestea se adune la o lată și a început o mare mișcare în acea vale plină de oase. Și oasele s-au adunat la o lată și au format schelete. Și acum a venit iarăși cuvântul Domnului la proroc și a spus, acum spune să vină carne pe oasele acestea. Și scheletele s-au umplut de carne și de vine și de piele. Și au luat formă și dintr-o dată s-au văzut chipuri, s-au văzut oameni, s-au văzut forme, s-au văzut, dar încă nu era viață. Și atunci din nou a venit cuvântul Domnului la el și a venit Duhul lui Dumnezeu. Și când a intrat Duhul lui Dumnezeu în aceste oase care au prins carne, care au prins piele, care s-au format în oameni, ele au stat în picioare și o mare oștire s-a format în valea aceea. Pentru că Duhul este cel ce dă viață. Duhul lui Dumnezeu este cel ce dă viață. De aceea Hristos este prezentat ca unul care are cele 7 duhuri. Nu că ar fi 7 duhuri ale lui Dumnezeu, ci sunt 7 caracteristici ale Duhului care sunt prezentate de către scriitorul profetul Isaia în capitolul 11. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai, un vlăstar va da din rădăcine lui, Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune, de pricepere, de sfat, de tărie, de cunoștință și de frică de Domnul. Deci când Domnul prezintă pe Hristos ca având cele 7 duhuri, este ca și când ar lua această imagine din Isaia și ar transpune-o peste veacuri în Apocalipsa sau în veșnicie, dacă vreți. Și ar spune, Hristos are aceste 7 duhuri, despre El s-a prorocit în Isaia și El are această plinătate a Duhului lui Dumnezeu în El. Într-adevăr, despre El, Evanghelistul Ioan spune că lui nu-i dă Domnul Duhul cu măsură, El are plinătatea Duhului. Și acum când Hristos se prezintă bisericii din Sardes ca având cele 7 duhuri, El se prezintă în felul acesta pentru că biserica va avea nevoie de viață. Și viața nu se dă în mod artificial. Când cineva este mort, este mort. Poți să pui curent să-i miște mădularele, iertați-mi imaginea care vă formez acum în minte, că este macabră. Poți ca să miști masa pe care stă cadavrul, să miște cadavrul, dar este un cadavru. Poți să legi de tavan cu fire și să faci, dar este un cadavru, nu are viață. Mișcarea și tot ceea ce se întâmplă este artificial. El însuși e cadavru, el nu trăiește. Și vine Domnul la această biserică, zice, eu am cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și ceea ce îți voi spune este important să știi că eu am Duhul Dumnezeu și am cele 7 duhuri ale Dumnezeu pentru că numai Duhul dă viață și tu trebuie să ai viață. Știu faptele tale, renumele tău este că ești viu, că trăiești. S-a auzit peste tot despre tine că ești viu. Ți-a mers buhul, cum zicea România, că ești viu. Oamenii din prejur cred că trăiești. În alte orașe au mers vestea că aici este o biserică faină. Că aici se întâmplă lucruri miraculoase, extraordinare. Că aici cântă corul frumos. Că aici se spun poezii. Că aici se cântă în solo. Aici se predică bine. Aici este părtășie frățească. Aici sunt lucruri interesante în biserică. Vestea e bună. Oamenii lovesc pe internet, sunt acum 1000 de hituri pe lună care caută să vadă ce se întâmplă în biserică, ce va se întâmplă în biserică. Îți merge vestea. Dar eu, spune Hristos, eu știu care este realul, care este realitatea cu privire la tine, ce este adevărul. Ceva e problemă cu tine. Probabil că cu o generație în urmă aici, în biserică aceasta, a venit vreunul dintre evanghelii sau vreunul dintre apostoli. Nu știm cine a adus Evanghelia aici. Biserica a trăit vremuri glorioase, poate cu oamenii care au adus Evanghelia aici. De la acum, ceea ce biserica trăiește este numai din amintiri, din ce a fost cândva. Nu mai este nimic real, nu se mai întâmplă nimica. Așa cum mulți dintre noi, mai ales noi, generația care am venit din România aici și mai avem amintiri acolo, ne amintim de cum a fost acolo. Și totdeauna avem această impresie că acolo a fost mai bine decât aici. E adevărat, frații mai în vârstă? Câteodată ne gândim, măi, cum a fost în România. Unii care au fost acolo și nu din punct de vedere material, nu, din punct de vedere spiritual. Avem amintiri frumoase. Eu am amintiri foarte frumoase din România. De când am primit Evanghelia la 12 ani, de când am predicat prima dată la 13 ani, de când am umblat pe dealul prin noroi să merg să vestesc Evanghelia în câte un sat, câte un cătun sau și cu tinerii. Și am amintiri frumoase. Dar îmi dau seama că ceea ce a fost, a fost. Nu mai pot să trăiesc în trecut. Prezentul este acum. Și prezentul necesită ca să trăiesc altfel. Ca să pot să păstrez, ca să mai târziu să am despre prezentul acesta amintiri frumoase. Nu pot trăi în prezent cu ceea ce am experimentat în trecut. Nu pot trăi în prezent cu amintirile. Nu mă pot hrăni din amintiri. Memoria e bună dacă te face să te întorci la Domnul. Dacă ți-aduci aminte că în casa tatălui tău e belșug de mâncare și tu acum mori de foame, memoria, amintirea este bună. Dar dacă amintirea te ține legat de trecut și nu poți merge înainte, rupe-te de amintirea aceea, tai-o de la tine. Lasă să meargă trecutul. Uită-te spre viitor. Poporul Israel era confruntat cu trecutul, dar în spatele lui Trecutul era apărat de armata lui Faraon. Era confruntat cu viitorul și viitorul era Marea Roșie. Ce a făcut poporul în fața Mării Roșii? A mers înainte. Pentru că a venit cuvântul Domnului și a spus, tu trebuie să mergi înainte. Drum înapoi nu este. Noi trebuie să mergem înainte. Biserica lui Hristos trebuie să meargă înainte. Biserica lui Hristos trebuie să fie victorioasă și trebuie să împlinească lucrurile pe care Hristos a spus că această biserică le va împlini. Din nefericire, multe biserici sunt doar numai niște cimitire spirituale, așa cum spuneam azi dimineața, nu se întâmplă nimic în ele. Nu se întâmplă nimic în ele. Ba, câteodată în câte un cimitir ăsta, câte unul se mai sperie și apoi la goană din el. Și dacă v-am spus că într-o noapte un om s-a dus acasă, era ploioasă noaptea, era întunecoasă și satul în care el trăia era foarte noroios, dar drumul era departe de... Trebuia să facă o col ca să meargă până acasă. Cel mai aproape drum era prin cimitir. Și-a luat inima în din și-a celuat-o pe cimitir. Era o potecă acolo pe care ziua oamenii mergeau spre sat. Mergând pe poteca aceea, nu și-a dat seama că în timpul zilei acolo, lângă poteca, a fost săpat un mormânt, o groapă proaspătă. Și-a alunecat și-a căzut în ea. S-a chinuit, vreo 10-15 minute să iasă afară din ea și nu a reușit. După care s-a resemnat, s-a pus acolo într-un... Ăsta s-a acoperit cu pelerina și a așteptat să treacă ploaia, să vină ziua, ca să-l scoată cineva de acolo. Un alt sătea a venit puțin mai târziu după el, la vreo jumătate de oră, și el pe același drum, cade în aceeași groapă. Nu-l vede pe ăsta alțând de acolo și pe o altă parte, pe o altă natură a gropii, încearcă ca să iasă afară din groapă. Până 5 minute după ce ăsta a obișnuit cu întunericul, vede pe ăla chinându-se, zice, n-o să reușesc să ieși din groapă. Vă spun că a reușit. Câteodată noi mergem într-o biserică și ne speriem. Și ieșim afară, dăm bir cu fugiții. Pentru că e moarte în biserică. Rugăciunile oferite, cântările, nu ajung decât până la tavan. Totul este corect, muzica e frumoasă. Serviciul se întâmplă după o prescripție moștenită din moși strămoși. Nu se clintește un fir din tot ceea ce a scris. La noi, în Târgu Mureș, era o biserică odată care s-a considerat biserică revoluționară. Și a scris programul, cum trebuie să se întâmple. Programul începea la ora 9, frați și surori. La ora 9. La ora 9 fix. Cei doi frați care trebuiau să țină ora de rugăciune. Era scris pe hârtie. Ne-am pus-o sub stric la volului nostru. Era funny. La ora 9 fix, cei doi frați, bărbați care țineau timpul de rugăciune, se sculau din băncile lor și mergeau la amvon. Se puneau după amvon pe genunchi, biserica se ridica în picioare. Stăteau pe genunchi mai mult de 30 de secunde. După care se sculau în picioare. Unul dintre ei anunța textul. Celălalt îl citea. Cel care n-a citit se ruga prima rugăciune. După aia a anunțat poporul care trebuia să fie subiectul primei rugăciuni. Prima rugăciune nu avea voie să-ți fie mai mult de 2 minute jumate, 3 minute cel mult. După 3 minute trebuia să sune clopoțelul. Oamenii trebuia să scoală de pe genunchi. Se cânta un verset sau un verset sau două de cântare. Și așa era tot programul de rugăciune prescris și tot era bătut în cuie. Nu puteai să te miști din chestia aceasta. Și așa avem noi, toate lucrurile sunt organizate. Sunt cu premeditații organizate, le-au organizat strămoșii și bunicii noștri. Și noi nu avem altceva de făcut decât să ducem mai departe chestia aceasta. V-am spus odată că o femeie tăia șunca când o punea curcanul ăsta, șunca de Crăciun sau de Thanksgiving, o punea într-un vas și o tăia la capete. Bărbatul s-a întrebat de ce o tăia la capete. O zis, nu știu, dragă, de ce o să tăia la capete. Zice, mama, o tăia-o la capete. Ce întreabă pe maică ta? Mamă, de ce tăiem șunca la capete când o frigem? Ce nu știu, dragă, știu de la bunica ta, zice, știu. Păi întreabă pe bunica, de ce? Întreabă pe bunica, de ce? O zis bunica ta că atunci când ea făcea șunca, ea n-avea un vas destul de mare și a trebuit să taie șunca la capete. Și noi o tăiem la capete pentru că așa au tăiat-o strămoșii noștri. Dar nu știm de ce. Astăzi putem să cumpărăm un vas mare, astăzi putem schimba vasul. Dar o tăiem azi la capăt în continuare pentru că nu cumva... Adică nu știm de ce trebuie tăiată. Tăiem. Și am spus cineva să o tăiem. Mă înțelegeți? Deci biserica aceasta avea toate aspectele vieții. Dar era moartă. Deci se face cunoștință cu câte un om bun. Mergând câte o biserică, spun, uite, ăsta e fratele, ăsta e prezbiter bun, ăsta e frate diacon bun. Și stau și mă întreb, ce înseamnă diacon bun? Am întrebat toată pe cineva, dar de ce e bun diaconul acesta? O, diaconul ăsta e bun pentru că el vine totdeauna la biserică, el dă zecimeală.
El e totdeauna prezent la cina Domnului, el frânge pâinea, ajută ca să împartă pâinea, el este un diacon bun. Dacă trebuie cineva să meargă în vizită, el gata să ducă în vizită, este un diacon bun. Și am zis de multe ori, asta se cere de la un diacon. Dacă asta se cere de la un diacon și asta face, el nu este un diacon bun, el este un diacon, punct. Când faci ceea ce ți se cere, ești un rob. Nu ești un rob bun, ești un rob care face ceea ce îi se cere. Bun este dacă ești din limitele a ceea ce se așteaptă de la tine. Bun ești dacă faci în plus ceea ce nu se cere, ceea ce nu ți s-a spus să faci. Atunci ești bun. Când te gândești la lucruri care nu se așteaptă de la tine să te gândești, atunci începi să fii bun. De altfel ești doar un diacon. Deci, care este problema aceasta, acestei biserici? Faptele tale nu sunt desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. De multe ori noi facem, frați și surori, lucruri și nu le facem pentru Dumnezeu. Le facem pentru alții, să le audă alții. Nu v-ați prins pe voi înșivă când vă rugați de voi înșivă, rugându-vă într-un fel, și când sunteți solicitați să vă rugați în adunare, rugându-vă altfel. Nu v-ați prins în această ipostază dublă? În care în biserică când ne rugăm, trebuie să ne rugăm mai sfânt și mai serios. De ce? De ce aici într-un fel și când sunt acasă în cămăruță altfel? De ce în cămăruță pot avea o conversație cu Domnul? De ce când sunt în odăița mea pot să vorbesc cu el ca cum aș vorbi cu un prieten? Și să-i spun, știi, Doamne, știi, uite, asta este problema mea. Eu așa m-am gândit, tu ce zici? Și în biserică trebuie să mă rog, o, Doamne Dumnezeule, Tu care ai creat cerurile și pământul, Tu care călătorești pe nori și Tu care locuiești în întuneric și Tu care... De ce? Nu că nu ar trebui să-i dăm Domnului slava care se cuvine numelui Său, dar să o facem și acasă, ca și aici. Sau să o facem și aici, ca și acasă. Și totuși să putem vorbi cu El cum vorbim cu un prieten, să avem o conversație cu El. Pentru că aici ne prefacem de multe ori și multe lucruri pe care le facem aici, le cântăm, le spunem, ne rugăm pentru urechile ascultătorilor, nu pentru ale Domnului. Nu pentru ale Domnului. Faptele nedesăvârșite sunt faptele făcute înaintea oamenilor. Faptele făcute pentru oameni. Nu că noi nu trebuie să facem lucruri pentru oameni, nu că noi nu trebuie să cântăm, e adevărat, noi trebuie să cântăm și oamenilor, pentru că oamenii trebuie să audă cântările și cântările noastre poartă un mesaj. Rugăciunile noastre poartă un mesaj care se adresează și lui Dumnezeu și oamenilor, adevărat. Unii oameni vor auzi o rugăciune și se vor pocăi, alții vor auzi o cântare și se vor schimba, alții vor auzi o predică și se vor... Dar nu trebuie ca să... Obiectivul meu principal nu este să cânt oamenilor. Eu cânt Domnului și Dumnezeu poate folosi vehiculul cântării să ating o viață. Eu mă rog Lui, nu oamenilor. Dumnezeu poate folosi vehiculul rugăciunii să schimbe pe cineva. Faptele nedesăvârșite sunt faptele făcute înaintea oamenilor, nu înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, în cartea 1-a lui Samuel și a 2-a lui Samuel, sunt două istorii frumoase, dar cu tremurătoare, într-un fel, legate ambele de chivotul lui Dumnezeu. Prima o găsiți în 1 Samuel, capitolul 4. În 1 Samuel, capitolul 4, Israelul vrea să scape de oprimarea filisteană. Filistenii au atacat mereu granițele lor. Era mare preot, sau dacă vreți, judecător în Israel, un om pe nume Eli. În casa lui Eli, sau în templu de acolo, în locul unde se ținea chivotul, a fost adus un tânăr de către maică sa pe nume Samuel. El a început să nu mai audă cuvântul Domnului. El a început să fie bătrân. Și el a fost cam lax cu copiii săi. I-a lăsat să-și facă de cap și niciodată nu i-a mustrat. Nu l-a spus niciodată, măi copii, voi nu faceți bine. I-a lăsat de capul lor și copiii au crescut brambura. Colac peste pupăzi au fost și mari preoți. Și făceau prostii la templu când se aducea jertfa. Și Dumnezeu s-a supărat pe Eli. Și a vorbit lui Samuel și a spus, am să distrug casa lui Eli. Și Israel va merge în robie, pentru că sunteți neascultători. Și Samuel a spus lui Eli mesajul lui Dumnezeu. Și a venit ziua ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se împlinească cu privire la Israel. Și Dumnezeu câteodată vorbește și spune ceva, emite câte o judecată și apoi trec ani și nu se întâmplă nimic și ai impresia că nu s-a întâmplat nimic, că Dumnezeu a uitat. Dumnezeu nu doarme și nu uită. Cuvântul lui se va împlini cu precizie, cu exactitate. Amin? Așa este. Cuvântul lui se împlinește cu exactitate. Noi toți vedem împlinirea prorociilor în Vechiul Testament. Și lucrurile și prorociile care au rămas neîmplinite se vor împlini, frați și surori. Vă spun că se vor împlini. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Toate se vor împlini cu scumpătate, cu exactitate. Nu va lipsi niciuna dintre ele. Credeți-mă. Pentru că așa este, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și deci, pedeapsa a fost amânată, dar într-o zi a venit ziua pedepsei. Să împlinească pedeapsa. Israelul se împotrivește filistenilor, filistenii se adună în linie de bătaie și Israelul se uită la el și se teme și zice, vai de noi! Vai de noi! Ăștia ne vor bate, ce să facem? Păi, hai să aducem chivotul Domnului între noi. Aducem chivotul aici și când chivotul care reprezintă prezența lui Dumnezeu va fi între noi, atunci noi o să-i batem pe filisteni. Au mers și au adus chivotul de la Silo, l-au adus între ei și când a venit chivotul lui Dumnezeu, au început strigătele și urletele și chiuiturile și fluierăturile și săriturile și bucuriile, că aici este chivotul lui Dumnezeu, acum o să-i batem pe filisteni. Și filistenii au zis, ce se întâmplă acolo? O, a venit Dumnezeul lor la ei. Vai de capul nostru, zis filistenii, ăștia ne bade de nenorocesc acum. Păi Dumnezeul ăsta i-a bătut pe egipteni. O bătut pe toți cananiții și pe fereziți și pe ebusiți și pe toți i-o bătut. Cu Dumnezeu ăsta, noi nu putem să ne potrivim acestui Dumnezeu și hai să fim oameni cu inimă. Dacă măcar murim, măcar să murim cu mâna pe sabie, au zis ei. S-au îmbărbătat unul pe altul și au pornit la luptă și i-o bătut pe israelieni de le-au sărit capacele și l-au luat chivotul. De ce? Nu era chivotul acesta reprezentanța puterii lui Dumnezeu sau prezenței lui Dumnezeu între oameni? Ba da. Dar prezența lui Dumnezeu nu înseamnă nimic fără o viață sfântă. Dumnezeu nu vrea numai să vină din când în când în vizită la mine, în biserica mea. El vrea să locuiască aici. El vrea să locuiască în viața mea. El vrea să locuiască în casa mea. El vrea să locuiască în copiii mei. El vrea să fie stăpânul la mine acasă. El vrea să fie stăpânul în inima mea. El vrea să șadă pe scaun de domnie al inimii mele. El vrea să fie domn. Fetele au cântat frumos. El e regele. Și Dorina a întrebat frumos dacă el este cu adevărat regele. Noi cântăm că el este regele, dar este el regele nostru? Este el regele meu? Este el regele tău? Pentru că numai o vizită a lui Dumnezeu nu va face mare lucru dacă eu nu mă schimb. Numai o cercetare a Domnului nu va face mare lucru dacă eu nu mă schimb. Numai o lacrimă vărsată la câte o predică sau la câte o cântare nu va face mare lucru dacă eu nu mă schimb. Numai câte un fior sau câte o emoție nu va ajuta la nimic dacă eu nu mă schimb. Și chivotul este pierdut. Trec anii. Vine Saul în Israel ca împărat. Saul domnește 40 de ani. Trec anii lui Saul. Și vine David la putere. David este uns de către Samuel. Samuel este bătrân, unge pe David ca rege. Mai trec câțiva ani până când David ajunge rege. Și când ajunge David rege, primul lui gând este să aducă chivotul lui Dumnezeu înapoi la Ierusalim. Și acum suntem în 2 Samuel, în capitolul 6. Și cum să-l aducem chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim? Pentru că locul este la Ierusalim. El nu poate să stea la filisteni. El trebuie să aparțină în poporul Israel. Aici este prezența, locul prezenței lui Dumnezeu în Israel. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel, număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda, ca să se suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou. L-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmeau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab, de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu timpane, cu alăute, cu fluiere, cu țimbale. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că erau să răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc, și locul acela a fost numit până în ziua de astăzi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Ce întâmplare cutremurătoare! Legat de aceeași chivot, de aceeași prezența lui Dumnezeu. Un gând bun să-l ducem la Ierusalim. Un loc potrivit pentru chivotul Domnului. Chivotul aparține la Ierusalim, nu aparține în casa unui străin. Și totuși Dumnezeu nu suportă ceea ce se întâmplă și pedepsește. De ce? Pe chivotul nu trebuia dus păcar. El trebuia purtat pe umeri. Chivotul nu trebuie încredințat unor mijloace nepotrivite să fie purtat. El trebuie purtat de către oameni. Prezența lui Dumnezeu este purtată de noi. Nu este purtată de mijloacele pe care noi le folosim în biserici, în programele noastre, în alcătuirea serviciilor divine. Prezența lui Dumnezeu nu vine printr-o cântare. Prezența lui Dumnezeu este în mine și din mine printr-o cântare se propagă. Dar prezența lui Dumnezeu nu vine pentru că eu cânt și eu sunt neschimbat. Nu. Ar putea să vină Michael Jackson să cânte mai bine ca noi toți aici. Dar prezența lui Dumnezeu n-ar fi nicăieri. Și asta era problema bisericii din Sardes. Faptele erau făcute înaintea oamenilor. Erau amintirea unor fapte de mult. Erau lucruri care ei le-au moștenit. Erau tradiții pe care le-au adus. Hristos a fost întotdeauna împotriva tradiției. Pentru că tradiția te pune în niște tipare și nu te mai lasă să ieși din ele. Și nu mai trăiești viața reală, ci trăiești în limitele tradiției. Și când îți împlinești tradiția, ai impresia că l-ai satisfăcut pe Dumnezeu. Dar tu ești nesatisfăcut și Dumnezeu este nesatisfăcut la rândul Lui. Viața noastră trebuie să fie dinamică. Viața de credință să fie, relația cu Dumnezeu este o relație dinamică. Este o relație în continuă creștere, în continuă schimbare. Dumnezeu este un Dumnezeu dinamic. Și El vrea ca să ne ia din starea în care suntem să creștem, să mergem din putere în putere, din slavă în slavă, până ne vom înfățișa înaintea Lui în Sion, cum spune psalmistul. Nu știu dacă mă înțelegeți ce spun în seara aceasta. Dar am vrea ca împreună să putem să descoperim acest dinamism al lui Dumnezeu, să putem să mergem în această slavă în slavă, în această putere, din putere în putere, împreună cu El. David zice, ok, casa lui Obed este binecuvântată, pentru că Obed a căzut această binecuvântare peste el fără să o dorească, fără să o ceară. Și David zice, trebuie să aducem chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. Din nou se suie să adună chivotul lui Dumnezeu. În a doua suire a lui David lipsesc elemente din prima suire. Și sunt elemente din prima suire. În a doua suire a lui David lipsesc și 30.000 de oameni aleși al lui Israel. David nu mai ia elita să meargă împreună cu elita. La prima plecare, după chivot, a luat elita. Au zis, tu poți să vii că tu ai bani, tu nu poți că tu nu ai bani, tu poți să vii că tu mai, tu nu poți să vii că așa, tu poți să vii. Dar acum, la a doua suire, el nu mai face nicio alegere în popor. El nu mai ia elita poporului, nu mai ia oamenii aleși. Chiar și David nu se mai sună, nu se mai suie îmbrăcat cu hainele sale de glorie și de slavă. Că în fața chivotului lui Dumnezeu nu ne suim cu slava noastră. În fața chivotului Dumnezeu ne dezbrăcăm de slava noastră, ca slava să fie a lui Dumnezeu care șade între heruvimi. Nu noi suntem obiectul asupra cărora se îndreaptă privirile, să zică, vai ce frumoase sunt hainele împăratului, vai ce bogat este îmbrăcat el, vai ce fală mare, vai ce pompă, vai ce interesant a fost, vai ce nu. Și obiectul este chivotul. David se dezbracă de hainele sale, rămâne într-o cămașă de in. Joacă înaintea chivotului, dansează, cântă de bucurie, se cântă ca și prima dată. Dar chivotul este purtat de oameni pe umeri. Și oamenii aduc chivotul cu jertfă, cu sacrificiu. Fac câțiva pași, sacrifică un bou. Fac câțiva pași, sacrifică un alt bou. Fac câțiva pași, sacrifică un alt animal. Acum boii nu mai duc chivotul, acum boii sunt sacrificați. Am spus de multe ori că problema prin multe lucrări este că Evanghelia este încredințată ca să o ducă alții, boii, și nu este pusă pe umerii oamenilor, să o ducă oamenii. Asta era problema bisericii din Sardes. Farisii de pe vremea Domnului Iisus Hristos aveau cam aceeași problemă. Erau religioși din care afară de religioși erau gata să ucidă pe cei ce nu credeau ca și ei. Și respectau toate amănuntele legii și prescripției până la cele mai mici lucruri. Dar când Iisus se uită la ei, zice, vai de voi, pentru că voi sunteți niște momente favorite pe afară, pentru că sunteți putrezite, sunteți pline de oasele celor, de cadavrele celor ce au murit în voi. Ce este, cum este o biserică vie, frații și surori? Nu o să avem în seara aceasta timp, timpul ne-a trecut, dar cum este o biserică vie? Cum am putea noi să fim sau să rămânem o biserică vie? Păi ca să fim vii, câteva lucruri ar trebui să se întâmple în noi. Primul lucru care ar trebui să se întâmple, trebuie să se împlinească misiunea bisericii pe pământ. Biserica este în primul rând rânduită ca să salveze oameni din păcat, să ducă la împărăția lui Dumnezeu. Ca noi să fim o biserică vie sau să rămânem o biserică vie, noi trebuie să aducem oameni la mântuire. Este numărul unu. Orice biserică care nu mai naște fii este o biserică moartă. Noi trebuie să aducem oameni, noi trebuie să găsim felul în care să atragem pe oameni la Hristos. Să ducem Evanghelia la ei. Al doilea rând, o biserică este vie când cei ce sunt membrii bisericii se dezvoltă, cresc. Aici cuvântul Domnului spune în Efeseni, în capitolul 4, când vorbește despre darurile pe care le-a dat Dumnezeu bisericii, capitolul 4 de la versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, până ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Cum este o biserică vie? Primul rând, aduce oameni la mântuire. În al doilea rând, între noi există creștere spirituală. Există părtășie, pentru că din el tot trupul bine închegat și strâns la oaltă. Există dragoste, există părtășie, există prietenie, există interes unii pentru alții. Ne rugăm unii pentru alții, ne iubim, ne interesează unii de alții. Nu dăm din numeri, păi ce sunt eu păzitorul fratelui meu, nu știu unde este el sau unde este sora mea. Deci între noi este părtășie. Nu numai că este părtășie între noi, fiecare încheietură dă ceva la întregul trupului. Fiecare încheietură contribuie cu ceva. Numai astfel se petrece sau se produce creșterea între noi. Numai dacă este potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei ne zidim. Fiecare după măsura de credință pe care a primit-o. Fiecare după talentul, după darul, după chemarea pe care are Dumnezeu. Așa este o biserică vie. Aceste două elemente trebuie să existe într-o biserică vie. Doamne, fă ca adunarea noastră să fie vie. Fă să se mântuiască oameni aici. Poți să vină oameni la mântuire, la cunoașterea ta și noi să putem să creștem spiritual, să ne putem iubi, să avem părtășie. Domnul vine la biserica aceasta și spune, adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. La ce se referă cum ai primit? Vedeți, noi dacă ne uităm în textul acesta, avem impresia că dacă adu-ți aminte cum ai primit, eu am întâlnit lucrul acesta prin biserică, adu-ți aminte cum ai primit. Oamenii se gândesc imediat, cum am primit? Așa trebuie ținut. Eu cred că noi putem să ținem Evanghelia cum am primit-o, că cum am primit-o nu se referă la cum ai primit-o. Noi am întâlnit prin biserici oameni, mai știți această problemă cu cravata sau fără cravată. Da? Pentru le biserici, știți, azi mi-a spus cineva că la țară undeva nu fost voi cu cravată și la oraș, eu zic, frații, dar unde ții cravata? Deci acest dualism, cu sau fără cravată? Am avut un moment foarte mult frate la mine, știi, și a spus, mă, frate Doru, păi nu așa am primit Evanghelia. Dar cum ai primit-o? O, când am primit Evanghelia. Frate, știi cum ai primit Evanghelia? Când tu ai primit Evanghelia, umblai cu opinci. Și acum umbli cu Mercedes. Adică, la ce se referă cum am primit-o? La ce se referă cum am primit-o? Dacă am primit-o pe o podea de lut, să trăim pe o podea de lut toată viața, de cât ori vrem să trăim Evanghelia, ne suim pe o podea de lut, ca să trăim Evanghelia, la ce se referă cum am primit-o? Eu cred că cum am primit-o se referă la următorul lucru. Entuziasmul, pasiunea, iubirea, puterea de transformare a Evangheliei cu care a venit la mine, aia să rămână proaspătă și întotdeauna în viața mea. Să fiu întotdeauna entuziasmat când aud Evanghelia, căci atunci când am primit Evanghelia, așa am fost. M-am umplut de entuziasm, de bucurie sfântă și așa trebuie să fiu. În felul acesta trebuie să mă apropii întotdeauna de Evanghelie. Alte lucruri se schimbă. Alte lucruri se schimbă pentru că viața se schimbă. Pentru că lumea se schimbă. Știți dumneavoastră că sunt anumite grupuri de tineri care nu pot fi atinse cu orice fel de mesaj. Dar mă bucur că sunt tineri care pun în muzica lor mesajul Evangheliei. Și cu muzica lor se pot apropia de unii care n-ar putea înțelege mesajul Evangheliei, să n-ar ajunge poate la ei niciodată dacă n-ar veni în forma aceasta. Asta nu înseamnă că eu îl cânt, că nu, mie personal nu-mi place. Dar nici nu judec pe cel ce o face în felul acesta, pentru că am văzut rezultatele. Am fost la un concert de muzică, o dată în Statele Unite, și eu m-am dus să ascult muzică. Dar tinerii s-au sculat în picioare și au ridicat mâinile și au bătut din palme și au schiuit și au fluierat acolo lângă mine și au țipat și au cântat cântecele. Ei le cunoșteau cu toate, nu le știam. Și eu m-am potignit. Și după aceea m-am gândit, mă, zic, uite, eu totdeauna am fost așa un om de avangardă, m-am considerat un om care îi place să meargă înainte și acum mă potignesc la muzica. Păi, dar asta e muzica care le place lor. Ei înțeleg mesajul acesta. Eu nu-l înțeleg. Dar să mă ferească Dumnezeu să judec pe cel ce aduce mesajul și mesajul din cauza că eu nu-l înțeleg, că nu-mi place, că nu așa am primit. Și am văzut oameni care s-au întors la Domnul, la acest mesaj. Și am văzut oameni care au rămas lângă Domnul datorită acestui mesaj. Vieți care au fost transformate. Lucrurile se pot duce prin multe căi la oameni. Evanghelia se poate, oamenii pot fi atinși de Evanghelie în multe feluri. Să nu rămânem obtuși, să nu rămânem cu ochelarii aceia așa, cu care nu putem vedea nimic și orizontul nostru rămâne mic și nelărgit, ci să lăsăm ca Domnul să lucreze în noi în mod dinamic, să lucreze cu putere, să facă lucrurile pe care le vrea să le facă între noi. Vedeți, eu mă bucur de muzica care voi o cântați. Eu cred că este timpul ca să facem și lucrul acesta. Să lăudăm pe Domnul în felul acesta. Ce ziceți? Nu? Amin. Și dacă aveți îndemnul ca în timp ce cântați, tu ești regele meu, să ridicați o mână sau două mâini către el, pentru că el este regele vostru, puteți să faceți lucrul acesta. Că este scrie în psalm. Să ridicăm mâine, să binecuvântăm pe Domnul noi care stăm noaptea sau seara în casa Domnului. Au făcut părinții noștri așa ceva? N-au făcut. Dar este biblic. Dacă ai îndemnul sau dacă simți să faci lucrul acesta, fă-l. Nu e nicio problemă. A, ce o să zică cel de lângă mine sau de lângă tine? Nu contează ce zice celălalt. Poate el are îndemnul să plângă la cântare. Și asta nu e nicio problemă, e bine. Dacă eu am îndemnul ca să zâmbesc, să ridic o mână și el are îndemnul să plângă la o cântare sau așa l-atinge pe el cântarea, e ok. Mă înțelegeți? Dacă este biblic, putem să facem. Dacă scrie în Biblie, putem face. E biblic. Nu putem despărți Biblia, că foarte mulți au venit și au zis, bine, frate, pe asta scrie în psalmi. Asta a fost pe vremea lui David. David a făcut lucrurile astea, nu le mai facem. Păi dacă David le-a făcut și noi nu le facem, e vai de noi! Noi ar trebui să fim mai bine, mai aproape de Domnul decât David. Pentru că David se uita la Hristos de departe. Și vorbea în mod profetic despre el. Și Hristos este astăzi aici, între noi. Amin? El este aici. El se uita și prorocea despre suferințele și învierea lui Hristos. Dar Hristos a murit, a înviat și el trăiește în veci. Și cei din cerul îl laudă pe el și îl slăvesc într-un mod deosebit și supranatural. Și am spus întotdeauna, noi care aici pe pământ nu învățăm să lăudăm pe El, când vom ajunge în ceruri, fraților, nu știu dacă o să mai fie poezii. Nu știu dacă vor mai fi rugăciuni. Nu știu dacă predici, sigur nu vor mai fi. Nu cred că vor mai fi predici. Sau poate vor fi. Că mă gândesc că va trebui în continuu să învățăm despre El. Și mă pregătesc ca să predic și acolo, dacă cumva să trebuiască. Dar știu un singur lucru. Vom cânta. Îl vom slăvi și îl vom binecuvânta. Eu am fost odată, o singură dată în viață, am fost la un meci de fotbal. Am fost curios să mă duc la un meci de fotbal. Da? N-am fost în viața mea. Dar mi s-a spus că atmosfera de la meciul de fotbal este formidabilă. Și am vrut să merg. Și am mers. Și când au început lângă mine și tot stadionul, când a intrat echipa favorită, a început să țipe, să urle, să strige, să m-am simțit așa de speriat. Ce se întâmplă aici? Și după aceea am înțeles ceva din ce se va întâmpla în ceruri. Când noi vom merge în cer, așa va fi în cer. Închipuiți-vă, ca la meciul acesta de fotbal, când cerul va vedea pe Hristos, pe mielul care a fost junghiat și trăiește în veci, va izbucni în strigăte de laude, în cer, totul strigă slavă. Făpturile vii, îngerii, serafimii, heruvimii, tot ce este acolo laudă și slăvește pe El. Hristos este bucuria cerului. Este gloria cerului. Și în prezența Lui totul se umple de slavă. Și când Izaia l-a văzut pe Domnul, spune că ușiorii casei se mișca de zgomotul care era acolo. Totul trepidează și vibrează de ceea ce va fi acolo, de gălăgia și slava care va fi adusă lui Hristos. Și eu n-aș vrea să fiu străin când ajung acolo. Eu vreau să mă potrivesc. Să spun, oh, și eu știu cântările astea. Și eu le-am cântat. Și eu pot să mă bucur. Așa cum se bucură ăștia de aici. Pentru că aparțin lor, pentru că sunt de lor. Sunt de-a lui Hristos. Haideți, deci, ca să ne concentrăm, să ne rugăm în vremea aceasta. Vreau să închei mesajul cu aceasta, nu mai merg mai departe pe ceea ce mi-am pregătit, ci aici cred că este timpul să încheiem. Haideți să ne rugăm, să ne descopere Domnul și să stăm înaintea Lui cum putem să devenim o biserică vie. Cum putem să fim vii? Cu care sunt cele două mijloace despre care am vorbit? Cum putem să aducem oameni la mântuire pe de o parte și cum putem pe de altă parte să închegăm părtășia între noi, să ne iubim, să creștem? Cum putem să creștem? Copiii ăștia, se spune aici, sunt viitorul bisericii de mâine. Dacă Hristos întârzie 40 de ani și nu vine încă 40 de ani acum înainte, cum va fi biserica aceasta dacă va mai fi în viață 40 de ani de acum înainte tinerii aceștia? Cum vor spune, Domnul, ce am plantat în viața lor? Ce vor duce mai departe? Ce își vor aduce aminte despre noi? Ce vor spune despre părinți? Oh, tatăl a fost un morocănos tot timpul. Mama a fost o nemulțumită, Domnul, nu i-a plăcut nimic, nu m-au bombărit numai. Ce vor aminti despre noi? Ce evanghelie plantăm în inima lor să o ducă mai departe? Ei se vor întâlni cu alte generații și cu alte descoperiri a științei și natura întreagă și totul va fi afectat de descoperirile tehnologice. Societatea va fi diferită de ceea ce noi vedem astăzi. Noi trăim în era computerului și era spre care ei se duc, dacă va mai fi lumea aceasta 30-40 de ani, va fi inimaginabilă pentru noi ce va fi. Pentru că dezvoltarea tehnologică este formidabilă. Ei vor putea probabil să călătorească pe Lună sau pe Marte, să meargă în stații orbitale. Nu știu ce va fi. Și Evanghelia, care este aceeași în esență, va fi propovăduită sau propagată în mod diferit, cu alte mijloace. Cum îi pregătim pe ei pentru ziua de mâine? Să fie confruntați cu același diavol vechi, cu aceleași ispite, cu aceleași probleme, ca să poată să ducă o viață creștină vibrantă, plină de prezența lui Dumnezeu. Vă spun un lucru, ei românește nu o să mai vorbească. Eu am fost prin casele câtorva dintre voi și copiii voștri nu mai vorbesc românește bine. Va trebui să vă gândiți la chestia aceasta. Va trebui încet, încet să aveți poate 10-15 minute, dacă ei stau la biserică, cum stat în seara aceasta frumos aici pe bănci, și dacă nu vreți ca să joace cu papucii jos acolo, să cașe piciorul pe alții, să fie atenți la predică, poate un mesaj de vreo 10 minute în limba engleză pentru ei. Poate vreo două cântări în limba engleză. Poate să-i solicitați să se roage în limba engleză, cu voce tare, în biserică. Vă trebuie să facem schimbări. Suntem gata?
ca să fim o biserică vie. Doamne ajută-ne.
Amin. Ne ridicăm în picioare.
Doamne, stăm înaintea Ta în această seară. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne, Tu știi că n-am venit aici cu gândul să vorbesc așa de dur cum am vorbit. Am vrut doar să spun așa o predică frumoasă la care să mergem acasă. Gâdilați în urechile noastre și mângăiați pe creștet. Mai strâns în colțul acesta și n-am avut ce face, a trebuit să spun un lucru pe nume și le-am spus. Te rog, Doamne, să binecuvintezi fiecare inimă, Doamne, să nu găsească nimeni un prilej de potignire în cuvântul Tău. Din potrivă, Doamne, mă rog ca să stârnești în noi Duhul și râvna noi, Doamne, să devenim o biserică vie, o biserică reală, Doamne, unde nu facem lucruri artificiale, și le facem real pornite din îndemnul Duhului Sfânt. Pornite, Doamne Dumnezeule, din călăuzirea Ta, din lumina Ta, Doamne. Te rog în clipa aceasta să atingi fiecare inimă, Doamne. Și te rog să dai descoperiri fraților și surorilor mele, Doamne. Și te rog, Doamne, să dai o pasiune nouă și arzătoare pentru Tine, o dragoste fierbinte, Doamne. Înnoiește și împrospătează iubirea pentru Tine. Și fă, Doamne Dumnezeule, ca să descoperim metode, să devenim, Doamne, cu idei cum putem să aducem oameni la mântuire și cum putem, Doamne, îmbunătăți părtășia dintre noi, să fim o biserică vie, Doamne. În timp ce ne rugăm pentru aceasta, Doamne, în această seară, mă rog pentru fratele Emil, pentru care ne-am rugat, te rugăm, Doamne, ca în continuare să te atingi de viața lui. Doamne, noi ne-am rugat cu credință că Tu poți să-l vindeci. Nu ne-am rugat că Tu nu poți să... Nu ne-am rugat numai ca să ne rugăm să facem un act frumos care sună bine. Ne-am rugat, Doamne, că noi știm, Te-am văzut la lucru de nenumărate ori în viețile noastre. Avem dovada minunilor Tale, a bunătății Tale, a harului Tău, Doamne, cum Tu ți-ai revărsat-o peste noi, Te rugăm, revars-o peste familia lui și peste viața lui. Și vindecă-l, Doamne, de cancer. Da, asta nu e o problemă pentru Tine, Doamne, că pentru Tine cancerul nu e mai greu decât o durere de cap. De aceea Te rugăm să-l vindeci. Doamne, și-am primit aici un bilet, ne rugăm pentru o soră Rozi, Doamne, sora Cristinei Pintilie, Doamne, care este în țară și care i-au găsit și ei, Doamne, un chist ovarian. Te rugăm, Doamne, să faci ca acest chist să se topească, să dispară, în numele lui Iisus Hristos. Atinge-Te, Doamne, de ea și vindec-o, Doamne. Doamne, noi ne rugăm unii pentru alții și așteptăm ca Tu să ne asculți, Doamne. Ne rugăm fierbinte, ne rugăm cu credință, Doamne, binecuvintează-o pe Rozi, Doamne. Acolo unde este, distanța nu este nimic pentru Tine, nu înseamnă nimic. Ne rugăm aici și Tu la mii de kilometri poți să te atingi de ea, atinge-Te de ea. Și nu numai de ea, Doamne, ci în clipa aceea de cei la care ne gândim, Doamne. Iubiții ai noștri, frații ai noștri, prieteni care sunt în suferință, poate în sărăcie, poate în necaz, Doamne, poate Te rugăm pe toți, Doamne, să Te atingi de ei, să-i binecuvintezi, să-i vindeci, să-i ridici. Îți mulțumim, Doamne, că suntem ai Tăi și ești al nostru. Doamne, nu vrem să dăm pentru nimic în lume prezența Ta și părtășia Ta. Ne ești scump și ne ești iubit. Te lăudăm și Te binecuvântăm. Slavă Ție! Ești venit de toată lauda, de toată închinarea de cinste, de glorie, Doamne. Ești mielul care a fost junghiat și care ești viu în vecii vecilor. Tu trăiești în veci. Vino și trăiește în inima noastră, Doamne. Vino trăiește în inima noastră, Doamne. Vino trăiește în adunarea noastră, Te rugăm, Doamne. O, slavă Ție, Iisus. Îți mulțumim. Amin.